بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، لقزامتك إيمان بعد حمد الله سبحانه وتعالى، كذلك نقزتاك سال سلام زمين تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. أول الأمر أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه، فإنه ولقد فاز المتقون. جمبلا كوانزا تنوصيانا كتيكم شاء الله سبحانه وتعالى. حقيقة سبينجينيزا مفعول وليوتي أمباو وتكيويزا kushikamana na leyoti ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, kadhalika na kujikamana na leyoti ambayo Allah ameyakataza. Katika muda huu insha Allah subhanahu tutakuwa ni wenye kukumbushana ubora wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Katika kipindi hiki ambacho baadhi ya nas, baadhi ya watu ambao wameamua kubeba bendera ya kumchafua mmoja wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Umar ibn al-Khattab, ambao watu hawa wajinasibisha na dini hii ya Uislamu hali ya kuwa wao si Waislamu. Kwa sababu ukimtukana Umar radhiyallahu anhu, maana yake umejitoa katika Uislamu na unastahili kulaniwa, kama zilikuja ayati mbalimbali. Kila ambaye atakimtukana muumini akamdhushia sifa isiyokuwa yenyewe anastahili kulaniwa. Ndio maana tunasema kutaja Shia ar-Rafida naqulu la'natullahi alayhi. Kwa nini? Kwa sababu wamewatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kwanza tumjue Umar ibn al-Khattab ni mtu gani na ni yapi ambayo ameyafanya katika dini hii ya Uislamu. Ikafika wakati wakatokea mabwana fulani ambao Allah amewatahini katika dini hii na katika maisha haya dunia, wakawa wenye kumtukana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. أولا نعرف تعريف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله القرشي العدناني العدوي أبو حفص أمير المؤمنين الملقب بالفاروق. عمر جنلاكي أن يتع عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله القريشي العدوي أبو حفصة. هو ندي أبو حفصة بباكي حفصة أم باي حفصة نمكي ومتومي صلى الله عليه وسلم. كذلك ني أمير المؤمنين ني أميري وواميني كتك زمذاكي. كذلك الملقب بالفاروق أليوبي ولقب نمتومي صلى الله عليه وسلم قام عمر الفاروق هو الذي فرق بين الحق والباطل. أما يتفاروق وسبابه ألي تفوتش بين حق وباطل. وإن للفاروق عمر بن الخطاب مكانة عظيم في الإسلام. لكن يلين يقول كمان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نفس كوبك كدينه يو إسلام. كذلك فهو الخليفة الثاني نين ديو خليفة وبيلي بعد أبو بكر رضي الله عنه وأفضل للصحابة الكرام نين ديو صحابة لكوبورة بعد أبو بكر رضي الله عنه anayofuatia katika ubora anakuja Umar ibn al-Khattab ibn Nufail radiyallahu anhum katika masahaba radiyallahu anhum. Kadhalika waqad hassana ar-rasul alayhi salatu wa salam, hakika ametuhusia sisi waislamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa amarna biittiba'i sunnatihim, lakini Allah na mtume sallama akatuamrisha kuweza kufata sunna zao, wal ihtida'u bihadihim, kadhalika na kuongoka kwa kufata mwongozo wao. Mtume sallama katika zama za mwisho alipokuwa anawahusia masahaba kwamba fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika yoyote katika nyinyi masahaba zangu atakayeishi umri mrefu, basi fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Alipowaambia maneno haya masahaba radhiallahu anhu, akawapa na muongozo, ikitokea ikhtilafu wapi muende, wapi mshike. Mtume akawaambia fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu. Lakini hakuishia hivyo, akasema wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, na mshikamane na sunna na mwenendo wa makhalifa waongofu, ambao sisi waislamu tukiwataja tunaanza kumtaja Abu Bakari, kisha tufuatia Umar, kisha tunafuatia Uthman, tunamalizia na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Hasa hawa makhalifa hawa ndiyo ambao mtume Muhammad sallallahu wakati wa ikhtilafi na wakati wa fitna ametuhusia kuweza kuwafata. Hakutuambia kwamba tumwache Abu Bakari, tumwache Umar, la hasha wakalla, bali tuambia tuwafate watu hawa, dalili ya kwamba mtume sallallahu hatamki bimashiatihi wala bihawa, hatamki kwa mashia yake wala kwa matamanio yake, bali kila ambacho atakizungumza na kitamka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wahai kutoka kwa tabaraka wa taala. Sasa ikiwa mtume atatuambia fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, kwamba ni juu yenu enyi waislamu kushikamana na sunna zangu, kadhalika na sunna za makhulafai ar-rashidin, halafu watokea watu wanamkufurisha Umar radhiyallahu anhu, wanasema Umar ni kafis. Afu mwisho wa siku mtume anatuambia tushikamane na sunna za Umar ibn al-Khattab, ambaye ni katika wale makhalifa wanne waongofu. Kwa muislamu yeyote anahusiwa kuweza kushikamana na mwenendo na mfumo wa makhalifa waongofu kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika wa fadhail Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ayyada bihi al-Islam, tabaraka wa ta'ala ameupa nguvu uislamu huu kupitia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wafata bihi al-amsara, lakini Allah tabaraka wa ta'ala amefungua miji mbalimbali kupitia kwa Umar, kwa ile juhudi ambayo aliitoa. Wa huwa as-sadiq alladhi qala fihi an-nabiy, na ndiyo kweli ambaye mtume صلى الله عليه وسلم alimwelezea akisema, lau kana ba'di nabiyan, lau angekuwepo baada yangu, lau angekuwepo baada yangu mtume mwingine, la kana Umar ibn al-Khattab, basi angekuwepo angekuwa ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mtume athibitisha ule ubora wa Umar radhiyallahu anhu mpaka asema neno haya, lau kama angekuwepo mtume mwingine baada yangu mimi Muhammad, basi angekuwa ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadithi ametoa Imam Ahmad, kadhalika wa Tirmidhi wal Hakim, wa hasanahu al-Albani fi sahih al-Jami, na amesahihisha na imeweka katika daraja la hasan Imam al-Albani katika sahih al-Jami. Yote haya yanaonyesha ubora wa Umar radhiyallahu anhu, wa huwa ahadu al-10 al-mubashirin bil janna. Kadhalika Umar radhiyallahu anhu ni mmoja wa wale ambao waliobashiriwa pepo wakiwa duniani. Umar bado apumua anapewa pepo na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana yeye ataenda katika pepo ya tabarak wa taala. Je, katika pepo ya Allah aweza kuingia mtu kafiri? Dalika la yumkin. Katika pepo ya tabarak wa taala hawaingii sikuwa ni waumini. Sasa ikitokea bwana mmoja ambaye yeye ni jahil murakkab akasema kwamba Umar ni kafiri, maana yake anapingana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila ambaye atakayempinga mtume katika hukumu ya Uislamu mtu huyo ni kafiri moja kwa moja. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Umar katika mbora yake ni katika masahaba ambao waliobashiriwa pepo wakiwa bado wanapumua. Wapo katika dunia wanajua kabisa sisi katika pepo ya tabaraka wa taala, na aliobashiria si mimi na wewe, kwa sababu katika misingi ya sunna jamaa haifai ukambashiria mtu katika pepo kwa sema fulani fulani ni mtu wa peponi, isokuwa wale ambao waliobashiriwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata kama utaona matendo gani mema aliyofanya, hautaweza kusema kwamba fulani ni mtu wa peponi. Kwa mantiki hii sasa, aliyombashiria pepo Umar radhiallahu anhu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwa njia hiyo tunafata watu wa sunna na tutatembea kifua mbele kwamba Umar radhiallahu anhu ni katika watu ambao waliobashiriwa pepo. وقد ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل نا عمر رضي الله عنه مزاليوا بعد يا مكوا تيمبو katika tukio la tembo bi 13 sana kwa kupita miaka 13 wa kana fil jahiliyyah min abtar quraish, lakini Umar رضي الله عنه alikuwa katika zama jahiliya, yani kabla hajaslimu Umar amslimu baada ya kuja uislamu. Sasa zama za jahiliya Umar رضي الله عنه alikuwa ni katika watu ambao ni mashujaa wenye nguvu katika zama za jahiliya. Kadhalika na baada ya Uislamu, mmeona mambo ambayo aliyofanya Umar radhiyallahu anhu, mpaka njia ambayo kama ile katika pili, njia ambazo Umar anapita, sheitani alikuwa hawezi kupita katika njia hiyo. Akisikia Umar anapita hapa, sheitani abaisha njia kwa ule ushujaa wa Umar radhiyallahu anhu. Kadhalika wa ashrafuhum, Umar radhiyallahu anhu alikuwa ni katika wale watu ambao ni watukufu katika jahiliya. وكانت اليه السفاره فيهم, لكن عمر alikuwa ndio katika watu ambao wanasuluhisha baina ya makabila mbalimbali katika zama za jahiliya, zama ambazo watu walikuwa wanapigana kila wakati, tena kwa sababu ambazo duni, sababu ambao ni dhaifu, lakini kwa sababu walikuwa hawana Uislamu walikuwa wakigombana kila wakati. Sasa aliyokuwa anasuluhisha tabia hizo na mambo hayo katika zama hizo alikuwa ni Umar radhiyallahu anhu. Wa kana inda mab'ath an-nabi sallama, lakini alikuwa Umar radhiyallahu anhu wakati mtume anapewa utume, shadidan li'ala al-islam wal muslimin, Umar alikuwa ni mkali kwa Uislamu na Waislamu. Kabla hajaslimu hapa, ulipokuja Uislamu, Sayyid Umar radhiallahu anhu alikuwa ndiyo mtu wa kwanza kuuchukia Uislamu na kuupiga vita Uislamu. Thumma dakhala fil Islam, kisha baada hapo akaslimu akaingia katika Uislamu radhiallahu anhu, na ameingia katika Uislamu kwa dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Waislamu kabla ya Umar hajao Uislamu walikuwa hawapati amani kwa vitendo vyake na kufi wake. Mtume ikampelekea aombe dua kwa tabaraka wa taala, atake msaada kwa tabaraka wa taala. Kadhalika fakana islamuhu izzatan wa quwwatan lilmuslimin, lakini ukawa kuslimu kwake kwa Umar ndiyo kupata nguvu kwa Waislamu. Ili kuslimu Umar, basi Waislamu wakapata nguvu, wakawa ni wenye kusema, wakawa wenye kutembea kifua mbele kwa kule kuslimu Umar radhiyallahu anhu. Yatihaya ni yale mabora ya Umar juu ya Uislamu huu. Kadhalika wa farajan min ad-dayyiq, na ikiwa ndiyo mtu ambaye aliyotatua na kuondolea matatizo baada ya dhiki. Wanasema Waswahili baada ya dhiki ni faraja. Waislamu walikuwa katika dhiki na matatizo, aliyokuja kuyaondoa matatizo haya alikuwa ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hakuna mwingine. Fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, ametoa mtoto wake ibn Umar kana Abdullah ibn Umar, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume alisema, allahumma a'izz al-islam, Allah upe nguvu uislamu, bi ahabbi hadhaini rajulaini, kwa yule mpendaye kutokana hatu watu wawili hawa, mchague mmoja watu wawili kisha uweze kuupatia nguvu uislamu kupitia mtu mmoja katika watu wawili, bi abi jahali au bi Umar ibn al-Khattab. Watu hawili ambao mtume alikusudia kwamba ikiwa taslimu wao ndiyo sababu ya kupata nguvu Uislamu, alikuwa akimkusudia Abu Jahali na Abu Lahab na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Qala mtume akasema, fakana ahabbuhuma ilayhi Umar ibn al-Khattab, basi tabaraka wa taala akawa amemchagua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, akawa amethinimu. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن السملية ابن مسعود لذا الله سيجي ياك إن إسلام عمر حقيقة كسليمك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فسحا ولكوا نفنغز مكبوة وإن هجرته كانت نصرا كان أكوها مكواك تكت كم جوا ماك وكت كم جوا مدينة ولكوا نشند لكوا مكبوة وإن إمارته ناكيك وفنغزواك كانت رحمة ولكوا نرحمة قبيوم به ولقد كنا وما نصلي كيك ستلكوا Abdullah ibn Hassan anaelezea sisi tulikuwa wama nusalli inda al-Kaaba lakini tulikuwa tusali katika al-Kaaba wakati Uislamu umeingia tulikuwa hatuna uwezo wa kwenda kusali katika al-Kaaba hatta aslama Umar paka aliposlimu Umar radiyallahu anhu falamma aslama Umar pindi aliposlimu Umar qatala Quraisha Umar alipambana zaidi na makuraishi hatta salla inda al-Kaaba mpaka akawa ni mwenye kuswali kwa al-Kaaba wa sallaina ma'ahu na sisi tukawa tumiswali pamoja naye yote hii ni fadhila ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nizonga katika imani huyo yote ni ubora wa Umar radiyallahu anhu juu ya Uislamu huu Umar ndiyo kafanya mambo mengi katoa juhudi zake kama alivyokuwa katika jahiliya alikuwa ni mkorofi kadhalika na baada ya kuslima alikuwa ni mkorofi kwa yule ambaye tikaikuwa iko kinyume na Uislamu akafanya mambo makubwa akiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu tukio la kuslima Umar lilikuwa ni tukio ambalo ni ndefu kaanzia kwa dada yake Fatima binti al-Khattab radhiyallahu anha kafanya huko aliyofanya lakini ndiye ikawa chanzo yeye kuslimu aliposikia Qur'an inasoma kwa Fatima lakini lengo kubwa ilikuwa likuja ni kwenda kumdhuru Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini kwa njiani kutana bwana mmoja anamwambia wewe ukiwa waenda kumdhuru Mtume sallallahu alayhi wasallam na huku familia yako imeshaslimu kwa nini usianze kwanza kwa familia yako kabla hujaenda kwa mtu ambaye hata hamuungani katika nasaba Umar kauliza nani aliyeslimu katika familia yako akaambiwa ni Fatima binti al-Khattab radhiyallahu anha ndio yako Fatima huyo kaslimu Umar pale pale kichaki kampanda akawa amekwenda kwa dada yake Fatima radhiyallahu anha kufika pale anasikia Qur'ani inasoma sura Taha ikiwa inafundishwa katika nyumba ile Umar akasikia vizuri akasikia hii ni Qur'ani inasoma na tumesoma hapo kwamba ndio alikuwa ni mtu wa kwanza ambaye ni shadidi ala al-Islam al-Muslim kabla hajislim tukizungumzia hapa tukizungumzia kabla hajislim sio kabla hajislim aliposikia Qur'ani inasomwa akawa ameunga hodi kapiga kabisha hodi katika nyumba dada yake walipouliza man anta na wewe faqala ibn al-Khattab mimi ni kaka yako ibn al-Khattab ambaye ni mtoto wa Khattab waliposikia sauti hiyo na watu wanaijua akasema bwana huyu tunavyomjua huwa ana sheria mkononi ikabidi Qur'ani ile ifiche na yule mwalimu ambaye anafundisha Qur'an ikabidi ajifiche akamfungulia mlango Umar akawa amejaji sana mnasoma kitu gani hakuishia hivyo akawa amempiga kofi mpaka dada yake na shemeji yake kwa ile hasira alikuwa nayo lakini bahati mbaya wanasema ufaidi damu ni nzuri kuliko maji lakini ikiwa ndio ledua mtume anataka kufanya kazi ndio ikiwa sababu ya Umar radhiallahu anhu kuslimu kupitia katika mikono ya dada yake Fatima radhiallahu anha Umar menganiza aweze kupewa kile ambacho alikuwa akiwa anakisoma katika nyumba ile Fatima anasema Qur'ani hii hawaishiki isipokuwa ni wale walioslimu lakini akasema basi isomeni isikie na Qur'ani ilikuwa imepangiliwa katika upangilio wa balagha na ufasaha basi Fatima anza kusoma Qur'ani ile ndio ikawa chanzo cha kumroga kaka yake Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pale pale alipokuwa na mawazo kina kwa Umar akawa amebadilisha mawazo na kwenda kuslimu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pale pale anauliza aina rasulullah mtume yuko wapi aliyakuwa wakati huo masahaba wanajificha katika nyumba hawataki kujulikana wako sehemu gani yani ikija aya basi kuna sehemu ambayo walikuwa nakutana sirran sio dhahiri kwa sababu ukionyesha Uislamu wako unauawa zama hizo kwa Fatima na mume wake unajua mtume yuko wapi lakini wanaogopa kwa tukimuonesha bwana huyu alipokuwa na hasira atenda kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini bahati mbaya bahati nzuri kwa kumuonesha mtume yuko sehemu fulani Umar akafunga safari akaenda kwa hiyo nyumba ambayo ilielekezwa
akafika anagonga hodi, anawakuta masahaba na mtume wake katika nyumba hiyo. Kwanza anaulizana, man anta, nani wewe ambaye wagonga hodi katika nyumba hii? Umar akajibu majibu yake, ni Ibn al-Khattab, mimi ni mtoto wa Ibn al-Khattab. Masahaba anauliza, tumfungulie? Sababu wanamjua, tumfungulie? Akasema na mfungulieni. Lakini alipomfungulia tu bwana mtume salama akamuwahi kwa kumkaba katika shingo lake. Mtume akamwambia kama, ya Ibn Khattab aslim. Mtume alikuwa na nguvu, akambana kwenye kwa akamwambia, ewe salimu. Pale pale Ibn Khattab Umar akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah. Umar akawa amesilimu. Hasa kusilimu kwa Umar ambao ni tukio ndefu, nimechukua biikhtisar, lakini ndio ukawa iza kwa Uislamu. Sababu Umar alimuuliza mtume, ya Rasulullah, tulifanya hili la haqq la batil? Umar mtume akasema ni la haqq. Sasa kwani kama ni la haqq, kwani tulifiche? Kama ni haki ambayo tunaizungumzia, kwa nini tuweze kuificha? Kwa nini tuzidishi mbele za watu, watu wakafahamu haki? Pale pale Waislamu wakaanza kutembea kifua mbele, kwa sababu Umar bin Khattab radhiallahu anhu amesilimu. Kwa kusilimu kwa Umar, kama alivyosema Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, ni fathan, ulikuwa ni ufunguzi kwa Waislamu. Waislamu waliweza kuswali kwenye Al-Kaaba kwa juhudi aliyoifanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Kadhalika min fadaili Umar radhiyallahu anhum, katika fadhila za Umar radhiyallahu anhu, waqad shahida al-kathira min al-mashahid ma'a an-nabi. Umar alishuhudia vita nyingi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bui'a bil khilafa, lakini alipewa bai'i ya ukhalifa, alipewa bai'i kiapo cha kuwa khalifa na Waislamu wote. Hakuna ambaye aliyopinga ukhalifa wa Umar radhiallahu anhu, hakuna katika Waislamu aliyopinga ukhalifa wa Umar radhiallahu anhu, sio Umar, sio Uthmani wala Ali radhiallahu anhu. Kwamba alisema kwamba masahaba wa Mashia kwamba Ali hakuweza kumpa bai'i Umar radhiallahu anhu, lakini hiyo ni uongo ambao wameweka Mashia juu ya Umar radhiallahu anhu. Bali alipokufa Abubakar radhiallahu anhu, ukhalifa alimpatia nani? Umar radhiallahu anhu. Na akasema, lau nikiuliza na Allah, kwa nini nimempa ukhalifa Umar radhiallahu anhu baada ya kufa mimi, tabarak wa taala, kwamba Umar radhiallahu anhu katika sifa zake alikuwa akitoa jambo, rai yoyote kwa mtume, basi rai hiyo inasadikishwa na Qur'ani. Akisema jambo fulani kumshauri mtume, hapo hapo inateremka aya kuja kumpa nguvu Umar radhiallahu anhu, na visa viko vingi katika masala haya. Na alipewa ukhalifa na bai'i katika mwaka wa 13 hijiria. Fakana yudharabu bi'adlihi al-mathal, lakini Umar alikuwa ni mwenye kupigiwa mfano kwa ule uadilifu wake katika ukhalifa wake. Umar kapigiwa mfano, alikuwa mtu ambaye ni mpole. Unavyomsoma Umar kwamba ni mkorofi, lakini kwa Waislamu alikuwa ni mpole. Katika sheria alikuwa ni mpole sana radhiyallahu anhu. Umar alikuwa anatamani hata aweze kuwalisha watu chakula kwa mikono yake. Angalia katika sifa za Umar katika ukhalifa wake radhiallahu anhu. Fataha ash-Sham, kwanza alifungua mji wa Sham, kafanya juhudi kubwa kufungua mji wa Sham. Kadhalika wale Iraqi na mji wa Iraqi, na ile sababu kubwa ya Mashia kumchukia Umar zaidi, kufungua miji hii, miji ya Siria, miji ya Shamu, miji ya Iraqi, Mashia ndio iliyopelekea zaidi kumchukia Umar radhiallahu anhu, kwa sababu peka majeshi huko katika majeshi huko majeshi hayo katika miji hiyo ya Shamu na Iraqi. Kadhalika wal Madaini, na alifungua miji ya Madaini katika ukhalifa wake. Kadhalika wal Misra, na mji wa Misri. Wal Jazair, na mji wa Jazair. Wa kana radhiallahu anhum awwal man araha bi tarikh, lakini Umar katika fadhila yake ndio alikuwa mtu wa kwanza kuweka tarehe ya Kiislamu, hii tarehe ya hijiria, mtu wa kwanza kuiweka alikuwa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa kanu yuarikhuna min qabli min qibali bil waqi' au min qabli min bil waqi', na walikuwa wakikataa tarehe kupitia ni matukio, wanaangalia matukio fulani tokea muda gani, kisha wanaandika tarehe zao kupitia matukio haya. Wa kana yatufu bil aswaq min farida, kadhalika katika fadhila za Umar alikuwa akitembea katika masoko akiwa peke yake. Wa ya'isu bil layli, na alikuwa akifanya ulinzi yeye mwenyewe muda wa usiku radhiyallahu anhu. Ndugu zangu katika imani, fadhila za Umar ni nyingi tena mno, na amefanya mambo makubwa katika dini hii ya Uislamu. Wala tushikirai za Mashia, ambao kazi yao imekuwa ni kumchafua. Lakini kumchafua kote huku lengo ni kukata ile silsila na mnyororo ambao unakwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kumchafua huku ni kuchafua yale matendo mema ambayo aliyoyafanya Umar radhiyallahu anhu. Kwa sababu kisha mchafua Umar, hakuna kilichobakia kwako wewe Muislamu. Kuchadi sana ndugu imani kujua ubora wa Umar na yale ambayo aliyofanya katika dini hii ya Uislamu. Kafanya mambo mazito ambayo natakiwa sisi Waislamu wa zama hizi kuweza kumwombea radhi, kumwombea rahma na maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusema radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Tusiwi watu wenye husda, watu wenye chuki. Anapotaja Umar tukawa ni kusema kafirun laanatullahi alayhi. Tukiwa ni kusema na haya kama anavyosema mashia ar-rawafidha, laanatullahi alayhi, takuwa ni wachoyo wa fadhila, kwa sababu hatutoe zile fadhila ambazo amefanya hapa Umar radhiallahu anhu, mtu ambaye alifungua miji mbalimbali, mtu ambaye aliandika tarehe ya Kiislamu yote itumia leo hii, mtu ambaye aliyopigana katika jihadi mbalimbali akiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu ambaye alitolea mali zake, mtu ambaye alimwezesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini mashia arawafidha wanamchafua Umar kwa kusema kwamba yeye ni kafiri kwa yale ambayo wanayojua wao. Lakini dhiki kubwa, chuki kubwa ambayo anaifanya ni haya mambo ambayo aliyofanya Umar katika utawala wake. Kafanya mambo makubwa na mtakuyajua mambo hayo, jeni katika vitabu vya tarehe mtajua. Kafanya ufunguzi ambao mashia uliwachukiza, haukuwapendezesha, wakaamua waje katika sura ya Uislamu ili kurejesha ule khalifa wao na utawala wao. Lakini mpaka leo Allah ameendelea kuwadindimiza na kuwatoa katika njia ile iliyokuwa sawa sawa. Kwa kuishia hapa kwa sababu ya muda, tutafuatia kipaza sauti karibishaji ambaye ataweza kumkaribisha mtu mwingine kuja kuelezea mada aliyoiandaa. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
الله أستاذ
طيب جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ويالكواني أبو إبراهيم حميم إبراهيم أكي بفريشة موضوع يقول زي بورا وصحابة رضي الله تعالى أبورا عمر بن الخطاب رضي الله عنه mbeuwe mekuwa ni mwiba kwa upande wa hawa ma rawafidha au majusi hadhihi al-umma. Na ni kwa nini? Kwa sababu Umar amefanya ufunguzi katika miji yao, amefikisha Uislamu katika maeneo ya Fursi na maeneo mbalimbali. Ikawa kwanza kabisa kushikiwa ni huyu Umar bin Khattab radhiallahu anhu, na kisi hivyo na watoto wake na kila ambao wanahusiana na yeye. Mzungumzaji wa tatu ambaye atakayekuja sasa hivi ni Abu Amr.